Ne întoarcem la Facere, capitolul 8, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cred că au și plecat cei care trebuia să plece la colindat. Da. Pare rău. Pare rău că trebuie să plece din frig, dar pare bine că vor colinda. Tu mai ai glas, nu mai ai glas. Da. Vreau să ne oprim asupra unui lucru asupra care am mai insistat, dar acum cumva se reactualizează sau reobservăm acest lucru. Urcarea pe corabie în ce ordine și coborârea de pe corabie în ce ordine. Știu că pare așa o chestie să împărțim firul în patru și de ce și cum, dar nu e chiar întâmplător. Uitați ce zice la urcarea pe corabie. Iar noi era de 600 de ani când a venit potopul, în capitolul 7, versetul 6. Iar noi era de 600 de ani când a venit potopul, apele asupra pământului. Și Noe și fiii săi, deci Noe și fiii săi, ordinea, și Noe și fiii săi, fiii, Ham, Sem și Iafet, și femeia și femeile fiilor săi au intrat în corabie. Ordinea la oameni, nu vorbim acum de animale. Deci de ce, auziți cum i-a împărțit, bărbații și femeile. Atunci am vorbit, o să vă reamintesc acum de ce, iar acum să vedem coborârea de pe corabie. Și a fost că în anul 601 al vieții lui Noe, în prima zi întâi, lunii întâi, secând apa de pe pământ, a ridicat Noe acoperișul corabiei și a privit și iată că apa se casă de pe fața pământului, iar în luna a doua, în 27-a a lunii, pământul era uscat. Și Dumnezeu i-a grăit lui Noe zicând, ieși din corabie, și îi zice Dumnezeu cum să iasă. Și zice, ieși din corabie, tu și împreună cu tine femeia ta, auziți altă, deci tu și femeia ta, și fiii tăi și femeile fiilor tăi. Și toate fiarele și nu știu ce. Asupra acestui lucru, chiar dacă pare puțin așa, na, mare lucru, că prima dată a zis așa și după aceea a zis așa, asupra acestui lucru, părinții mari sfinți au atras atenția și nu a trecut neobservat de ei. Și să știți că nu este de aruncat. Chiar dacă pare puțin, chiar dacă pare mic, nu e de aruncat lucrul acesta. De ce vă ziceam atunci, așa a împărțit Dumnezeu, intră în corabie tu și fiii tăi și după aceea femeia ta și femeile fiilor tăi? Pentru că, reamintesc, ar fi fost totuși legătura între bărbat și femeie în sensul ei trupesc, e o bucurie. E o răznuire a firii, e ceva care ține de nădejde, ține de... Nu, în general, așa era socotit, așa a fost, așa ar fi. Că aceasta nici nu poate un om, nici nu poate să se gândească la asta atâta timp cât în jurul lui e moarte, e suferință, e durere, e alții și alții mor și ei să se gândească numai la ei și la plăcerea lor de a fi împreună. Și atunci, în clipa în care ei au urcat pe corabie, nu s-au gândit sau nici nu, și așa a fost și firesc și în firea lucrurilor, nu s-au gândit la legătură trupească între ei. Și atunci, cumva, dintr-un început ni se spune așa ca o separare între ei. Așa cum a fost și la toate viețuitoarele de pe arcă. În sensul că, atâta timp cât au stat un an întreg, nu s-au înmulțit acele viețuitoare. Nu s-au înmulțit. Adică nu vă închipuiți, cum am zis atunci, că păsările aveau nenumărați pui și ouă și nu știu ce. Șoriceii erau, că șoriceii se înmulțesc, e un plusără corabia, nu mai știu ce, nu mai știu ce. Nu. Deci acestea au rămas așa ca într-o amorțire, nu știu dacă ca într-o amorțire sau trebuie să le vedem așa ca într-o hibernare, dar cu siguranță nu s-au mulțit. Dar asta n-a fost numai la animale, ci a fost și la om. Dar la om nu ținea de faptul că ele au intrat și într-o hibernare așa și nu. Nu, ci ceva foarte normal, firesc. Era foarte firesc pentru ei că trecând printr-un asemenea cataclism, printr-o asemenea grozăvie, prin moartea atâtor mii de oameni și atâtea viețuitoare pe pământ, nu le-a trecut prin cap, vedeți, e un fel de bun simț, așa, un fel de bună așezare a lucrurilor care cred că acum nu mai este. Că așa ceva nu se poate când atâta durere este în jur. Nu se poate, adică e nefiresc. E nefiresc un fel de praznic al vieții și de bucurie și de nădejde și de... Nu știți și voi. Și acum sunt mame mai ales care cumva se simt responsabile, așa zice, ce om aducem noi în lume, că uite cum... Ați auzit, uite cum evoluează lucrurile, uite ce lume rea, uite, nu... Cum să aducem noi un om în lume și să-l ducem în lumea asta? Știți? Ați auzit vorbele astea și o să le auziți. Ei, gândiți-vă că acum totuși, na, mai sunt condiții cât de cât. Dar gândiți-vă cum erau oamenii aceia și ce nădejde aveau. Nici nu știau dacă se va sfârși vreodată sau nu le-a zis. Va fi așa, va fi o top, va vă dau jos, totul o să fie bine. Nu le-a spus nimic Dumnezeu. Ei habar n-aveau ce va mai fi. Ce se va întâmpla până la urmă cu ei și cu... Nu cred. Nu erau atât de irresponsabili și erau... Sunt două lucruri care cumva, probabil că și o putere dumnezeiască care i-a susținut, probabil că și o putere dumnezeiască care i-a susținut să-și păstreze firea și să rămână tari în legătura asta între ei, să nu se apropie unul de alții în sensul acesta pătimaș. Una, sigur, cu siguranță a fost și o putere dumnezeiască, un ajutor dumnezeiesc care a fost și peste viețuitoare, nu numai peste ei. Al doilea, cu siguranță era un fel de bun simț al lor față de durerea și suferința lumii, în care tu nu îți permiteai să te prăznuiești, să te bucuri și să nu știu ce, în timp ce ceilalți mureau. Și în al treilea, un fel de responsabilitate, un fel de deplină responsabilitate, adică totuși ce om aducem noi în lume și unde îl aducem noi, fiind lucrurile așa cum sunt și neștiind dacă noi vom mai trăi până mâine sau până poimâine sau ce se va întâmpla cu noi. Cu siguranță, una dintre aceste, sau toate trei, au fost și sunt reale. Și de aceea părinții nu întâmplător spun că atunci când se zice intră tu în corabie, tu și fiii tăi și pune pe bărbați separați, femeia și femeile fiilor tăi, dar nu înseamnă neapărat că au stat separați acolo unii nu știu unde și unii nu știu. Nu, ci cumva înțelesul de la faptul că Dumnezeu poruncește așa și Dumnezeu a zis așa, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu e întâmplător. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu... E lipsit de nuanță și de înțeles adânc. Și faptul că i-a împărțit așa numai prin cuvânt când a zis, e clar că le-a dat o putere ca să trăiască ca într-un fel de căsătorie albă, curăție, în care au trăit ei timp de un an și după aceea când le zice altfel, coboară tu din corabie, tu și femeia ta, fiii tăi și femeile fiilor tăi, îi împarte altfel. Deja nu îi împarte tu și cu fiii tăi și după aceea tot așa, voi stăiți într-un clan al bărbaților și ele trăiesc într-un clan al femeilor și vă ciocniți între voi și ele sunt feministe și voi sunteți nu știu cum și nu. Și cumva îi împarte deja în familii și arată prin asta că de acum puteți să începeți iarăși, să vină iarăși copii pe lume, să se mulțească iarăși lumea, cumva îi separă, își va lăsa un pe tatăl său și pe mama sa, nu mai este... Ei atunci, dacă au dăinuit prin Noe, pentru că era Noe, datorită lui Noe, Dumnezeu i-a ținut pe ei în viață și atunci îi separă, îi pune cu Noe la un loc, dar acum când lucrurile se schimbă și trebuie din nou să înceapă altă lume pe pământ, se împlinește iară cuvântul din raia lui Dumnezeu, va lăsa un pe tatăl său și pe mama sa, sau unii cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care i-a unit Dumnezeu omul să nu-i despartă. Și așa s-a întâmplat și Dumnezeu dă din nou legea aceasta, adică nu dă din nou, dă, binecuvintează din nou această legătură precum a fost în rai și din nou omul se separă și probabil că s-au dus fiecare și așa și fost, fiecare în altă parte și fiecare și-a întâlnit alt loc și altă casă și s-au separat așa, dar și în înțelesul acesta că de acum de-abia ei au început să aibă, să fie firești în relațiile lor trupești. Da, din aceste lucruri putem învăța multe. Pe de o parte, vremea potopului, vremea pedepsei lui Dumnezeu, vremea ispitelor, ne învață Dumnezeu că în asemenea vremuri, cumva, omul să nu-și găsească un debușeu sau o ieșire prin aceste lucruri. Adică, noi de multe ori, trecând prin niște încercări sau prin niște necazuri, care sunt ca un fel de potop peste viața noastră, ca un fel de încercări peste viața noastră, trimise de Dumnezeu, îngăduite de Dumnezeu, își găsește așa ca un fel de ieșire, ca o supapă, relația aceasta și transformă relația aceasta între bărbați și femeie ca într-un fel de mică bucurie în tot necazul. Nu de dragul ei, nu de dragul lui, nu de dragul copilor ce se vor naște, nu pe nimic, pentru nimic altceva, ci pur și simplu ca o refulare așa. M-am descărcat, sunt mai liniștit, nu mă mai gândesc așa de mult la durere, nu mă mai gândesc la... Dumnezeu, nu, se pare că această relație este mult prea importantă, așa cum relația cu Dumnezeu este, așa și relația între doi oameni e mult mai importantă decât să o transform într-un fel de relație de mă mai descarc și eu. Ce ar zice un prieten despre tine dacă tu ești prieten cu el și el ar veni la tine numai în necazuri și vremuri grele ca să spună repede tot ce are pe suflet, se descarcă, nu contează ce i-ai răspuns tu, cum, ce necazuri ai tu, nu îl interesează nimic, s-a descărcat, te ascultă și pe tine răbdător, oricum nu prea îl interesează ce zici, zici și tu ce ai de zis, toată lumea s-a descărcat, toată lumea este fericită, putem pleca la locurile noastre, este asta o prietenie adevărată sau mai mult e un fel de contract de descărcare reciprocă a problemelor psihologice, psihice, de toate felurile de necazuri, de ispite. Nu cred că o prietenie adevărată se poate baza pe o asemenea relație. Adică nu știu dacă asemenea un prieten ar fi fericit să zică, da, noi sunt foarte buni prieteni cu nu știu cine, ne descărcăm când au probleme, îi spun tot, el îmi spune mie, suntem fericiți, ne-am descărcat, ne-am liniștit, putem dormi liniștiți. Nu cred că asta e... nici nu se poate numi dragostea asta. Ei, Dumnezeu nu vrea între bărbați și femeie o asemenea relație. Și nu dintr-o asemenea relație între bărbați și femeie să pornească și să izvorească după aceea și relația trupească dintre cei doi. Și nu astfel de copii să se nască în lume care pornesc dintr-o astfel de relație. Pentru că felul în care au părinții relații între ei și ce gândesc și cum gândesc înainte, și aici cred că părintele Arsenie nu este unul mai valoros să vorbească despre lucrurile acestea decât părintele nostru Arsenie, care chiar aici a insistat mult. Cred că în funcție de cu ce gânduri au ei relațiile acestea, cu ce așteptări, cu ce nepăsare, cu ce indiferență, cu ce numai gândul la el personal, ori de plăcere personală, ori de descărcare personală, ori de liniștire, ori de nu știu pentru ce are relație el sau ea, astfel de copii și ies, adică nu că ies că ei vor fi marcați veșnic de, dar oricum cu predispoziții sau plecări pe care, de care tu vei da răspuns și Dumnezeu nu vrea astfel de aici putem învăța foarte multe de fapt dacă suntem înțelepți și suntem atenți la testul Scripturii, faptul că Dumnezeu a oprit relațiile atunci, în perioada aceea, a tulburării, a ispitelor, a fricii, înseamnă că un om fricos, tulburat, ispitit, nu știu dacă... Ce copii vor ieși dacă tu ești un stresat, un speriat, un... Într-un fel, trupul femeii nici nu... Așa parcă se apără și îmi spuneau și am auzit și am văzut nenumărate situații când, de exemplu, soția, să zicem, lucra într-un mediu foarte, foarte stresant și nociv și nu rămânea însărcinată. Nu putea rămâne ani de zile. Parcă trupul se ferea să rămână, trupul ei se ferea să îngăduie să rămână copil și să crească în asemenea mediu nociv, spiritual și din toate punctele de vedere. Nu îngăduia. Și trupul în sine refuza, parcă mai înțelept decât sufletul, până la urmă, decât sufletul care... S-a devenit barbar și nepăsător în privința asta. Și parcă Dumnezeu ne învață că ce fel de copii vor ieși dintr-o stare de tulburare, de stres, de sperietură, de dorință numai de a ne satisface și de a ne liniști plăcerile sau de a ne descărca. Ce fel de copii să iasă? Adică, totuși, are importanță starea în care e omul și ce va... are o influență asupra copiilor care vor ieși de acolo. Cu siguranță știu că pare greu numai când ne gândim și atunci apoi, atunci devine foarte responsabil totul și foarte complicat și atunci trebuie să fii om deplin ca să fii în familie, nu? Oricine e tătic, oricine e mămică, lasă că facem noi. Nu, adică dintr-o dată trebuie să fii foarte responsabil ce fel de oameni aduci în lume și nu atât de mult responsabil să fie camera copilului, să fie nu știu ce, să fie nu știu ce. Responsabil tu cu tine însuți că ce situație a fi fost pe pământ după ce i-au coborât, nu? Ce dezastru, ce nămoluri erau, ce o fi fost pe acolo. Cu siguranță n-a fost ușor pentru oamenii aceștia, dar n-a așteptat Dumnezeu și a zis, stați așa, să fie o cameră specială a copilului. Deci nu asta era fundamental, ci fundamental era deschiderea lor, nădejdea lor, bucuria lor, dragostea lor, nădejdea pentru zilele mai bune. Că de aici încolo toate se făceau și toate rodeau. Într-un fel și aici este o ispită pentru noi, că insistăm mult mai mult, deși important și asta, pe tot ceea ce trebuie să aibă copilul după aceea, decât pe partea și pregătirea asta sufletească. Adică, totuși, din ceea ce ești tu, se moștenește parte genetică mare, din ceea ce ești tu, așa cum ești tu. Și are tot, se pare, valoare mare. Așa cum dacă tu ai relații când ești beat și ai beut, să zicem, ai relații cu soția ta și ce copii vor ieși de acolo și se pare că în asemenea situații copiii ies cu probleme și pune, păi cu siguranță orice stare sufletească are influență asupra copilului, nu numai beția în sine, nu numai tulburarea asta din trup. Păi stările sufletești nu rămân la stările rele sufletești nu rămân la un nivel sufletesc, ele au influență asupra trupului, țin de toată partea endocrină, de toată partea hormonală, de tot ce se degajă în sânge. Tristețea și tulburarea și starea de deznădejde dă în trup alte și în sânge alte descărcări, alți hormoni, alte tulburare, alte, care toate se prelungește asupra copilului. Știu că pare că Scriptura nu pune accent pe asta, dar de fapt dacă suntem atenți, pare. Dar de fapt dacă suntem atenți și citim mai în profunzime lucrurile, vedem că de fapt Dumnezeu înțelept este și dă valoare acestor lucruri. Dar cum am citit numai aici, la Noe și la faptul că pe corabie nu s-a îngăduit asta, nu numai pentru că nu era loc și nu știu ce. Că nici ce mare lucru ar fi fost că într-un an de zile nu puteau să apară mai mult de 3 copii, să zicem acolo, nu cei 3 fii al lui Noe. Că ce putea să apară? Adică nu era mare necaz. La animale zicem că ar fi oprit Dumnezeu toate, dar la om ar fi zis bine. Dar problema nu era atât de mult a spațiului sau a locului, sau că nu e loc, sau că nu e timpul potrivit, ci mai mult a stărilor sufletești și a pregătirilor sufletești pentru ca această pregătire și stare sufletească să n-aibă influență nocivă asupra copiilor. Cred că așa trebuie privite puțin lucrurile și unul dintre părinți insistă asupra acestui lucru. Și pe de altă parte pune relația între bărbat și femeie nu într-o necesitate, nu într-o stare de că e necesitate sau că așa trebuie să simți și nu știu ce. Și că așa e bine și că trebuie să ne satisfacem personal reciproc pornirile ca să nu avem alte ispite. Nu. Ci pune relația între bărbat și femeie într-un fel de praznic al vieții, deci într-un fel de perioadă, în perioada, într-un fel de înflorire a vieții, când lucrurile sunt bune, când sunt frumoase, când sunt cum trebuie să fie, atunci are loc această legătură. Nu oricum și oriunde și în orice condiții și niciodată nu sau nu niciodată sau nici într-un caz ca un fel de detenționare ca să mă mai detenționez și eu printre altele. A fac chestia asta. Nu. Nu. Deși în ultimul timp și poate ultimii zeci, sute de ani a devenit mai mult o formă de liniștire și devine sport, devine liniștire, devine mod de a întreține relația cu cineva, devine orice, dar nu foarte, foarte puțin devine așa un fel de împlinirea vieții spirituale, care după aia, deci viața spirituală și viața psihică și afectivă a omului împlinită și liniștită și nădăjduitoare și lucrătoare de bine, ajungând cumva să înflorească în această relație. Ajungând să înflorească în această relație, nu ea rezolvând problemele omului, știți? Nu ea rezolvă problemele omului, ci tu îți rezolvi problemele și ea și el își rezolvă problemele și de-abia după aceea, cu asemenea pregătire, cu asemenea lucrare, te înfățișezi tu ca să dai începutul unei noi făpturi în lume. Că într-un fel, tu și ea și Dumnezeu e o lucrare în trei, din care iese al treilea dintre voi doi. E o lucrare a trei persoane, din care de iubire dintre trei persoane, nu numai dintre tine și ea, sau tine și el, ci dintre tine, ea și Dumnezeu, care dă fiecare ceva și de la tine va fi, uite că sunt, și asemănarea fizică și tot felul de moștenire genetice care sunt, nu avem cum să le exclud sau să zicem că nu sunt, că sunt. Și acestea nu sunt numai la nivel exterior și vizibil, ci sunt și la nivel interior și a ei, dar și a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dă și el partea lui și partea lui totdeauna va fi bună și să vedem ce parte dai tu. Ce se pune la un loc ca să iasă ce trebuie să iasă. Nu oricum în orice condiții lasă că iese. Adică cum țin minte în copilărie că cineva zicea, tu ce vrei să te faci? Tătic. Și răspunsul părintelui tatălui era, toți proștii se fac tătici. Nu e adevărat. Știți că mult timp am zis, da, așa e, așa e, așa e, dar nu e așa. Nu toți proștii se fac tătici. Adică n-ar trebui să fie așa. Știți, adică nu oricine poate să urce la asta. De fapt, poate că e una dintre cele mai mari lucrări pe care trebuie să o facă omul sau să, la care să fie pregătit. Se pregătește atâta pentru mântuirea sufletului său, se pregătește atâta pentru, eu știu, pentru ca să-și curățească sufletul, se pregătește ca să intre monahism și nu te pregătești ca să colaborezi cu Dumnezeu la zidirea, la aducerea unui nou om în lume, asta nu, nu. Și ni se pare ceea ce spune părintele Arsenie Boca așa prea exagerat, acum atâta pregătire, atâta nu știu ce. Nu e exagerat deloc, adică chiar deloc nu e exagerat. Deloc, dimpotrivă. Așa că asemenea părinți, dacă ei sunt pregătiți așa cum se cuvine și se străduiesc măcar, vor naște și oameni sfinți. Adică altfel tu, să zicem, îl aduci pe omul ăla cu multe handicapuri sufletești și neputințe psihice și afective în lume pentru neputințele tale și pe acel de la el foarte, foarte mult și să fie el Sfântul care să te mântuiască și pe tine. După ce tu ce ai făcut pentru acel om? Adică cât ai făcut? Dumnezeu de multe ori umple golurile și omul se străduiește și în conlucrarea lui cu Dumnezeu poate să umple multe goluri din acestea și să le acopere și să urce spre înălțimi duhovnicești mari. Dar eu cred că vom da seama în fața copiilor noștri de felul care i-am adus în lume și în felul care și poverile pe care le-am pus pe umerile lor și căderile lor și neputințele lor și slăbiciunile lor au și ele parte în păcatele și greșelile noastre și nepregătirea noastră. Nu cred că e bine să trecem la bieții părinții noștri să-i acuzăm, pentru că ei măcar poate n-au știut, marea majoritate n-au știut. Dar nu e important ce a făcut lumea din noi, ci ce facem noi din ce a mai rămas, din ce a făcut lumea din noi și oamenii și părinții. Și deci noi avem partea aia cu care putem conlucra cu Dumnezeu încât să ajungem totuși la niște măsuri. Totuși aici e minunea lui Dumnezeu că oricât de puțin s-ar fi făcut din partea celorlalți, oricât de puțin, bineînțeles în afară de cazuri, de handicap și de probleme grave, oricât de puțin, cu oricât de puțin au lăsat părinții în lume, dacă totuși ești lucid, ești cât de cât întreg, poți și ai capacitatea prin puterea lui Dumnezeu și prin conlucrarea cu voința liberă a lui, voința ta liberă cu voința iubitoare și trătătoare de bine a lui Dumnezeu să umpli toate golurile și să desăvârșești ceea ce nu era cu putință de desăvârșit omenește niciodată. Deci Dumnezeu poate lucra, n-avem ce ne plânge, dar totuși noi zicem, ei, lasă că o fac, eu îl fac pe copilul ăsta oricum, că după aia rezolvă el. Nu ai dreptul să gândești așa. Dar asta nici nu te face să zici, de acum, păi de acum, nu mai bine, Doamne ferește, nu-mi trebuie, nu am nevoie. Că după aia voi da răspuns. Nici așa. Și cred că totuși trebuie să fim mai luciți și mai pregătiți pentru ceea ce trebuie să facem și să nu socotim căsătoria ca toți proștii se căsătoresc, te căsătorește și rezolvi problemele, ești stresat, căsătorește că de aia ești stresat, ai nodul și nu știu ce și așa, căsătorește de că se rezolvă problema, tu ai probleme, scurge noaptea, căsătorește că se rezolvă problema. Nu! 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 Dacă pentru asta, deloc mai bine, deloc, înțelegeți? Nu cumva tu o fă pentru tine și personal, pentru sănătatea ta și pentru nu știu ce și după aceea să aduci povară și necaz pe capul vieților tăi copii că, păi eu ce să fac dacă eu au venit pe lume? Dumnezeu mi-a dat. Dumnezeu ți-a dat. Dar cum mi-ai făcut tu? Adică, tu ce pregătire ai avut? Dumnezeu și-a dat partea lui, bună, sufletul acela nemuritor care nu va pieri și care strigă în adâncul nostru și pe care trebuie să-l salvăm. Dar tu? Păi da, eu dacă așa am simțit, dar nu se poate, nu cred că se dă răspuns așa. Așa cum monahii dau răspunsul de voturile lor și ce au zis și ce au făcut și cât au făcut din ceea ce au votat și au zis, cred că vom da răspuns în fața și nu numai a copiilor, a neamului care se naște din copiii noștri și care vor duce toată povara asta noastră, a nepregătirii noastre, a nepăsării noastre, a neștiinței, păi da, ce să fac dacă așa am simțit? Nu! Că într-o noapte am beau bine, era după Revelion și am vrut să avem relații. Atât? Asta a fost? Și de aici s-a născut copilul? Nu cred. Pentru orice prostie ne pregătim enorm, pentru orice chichiță, se scrie o nu știu ce, o lucrare de-a voastră, de la școlile voastre. Ne pregătim atât, așteptăm o săptămână, cum să formulez. Dacă să-l formulez pe copilul ăla, nu te pregătești deloc. Dacă așa mi-a venit, am beut mai mult și am avut o pornire așa foarte. Păi cum? Adică, bine, acum nici nu trebuie să transform totul într-un fel de pregătire, de doctorat, ca să facem copilul. Nu. E vorba, de fapt, de a fi și de a trăi cât mai curat, după cuvântul lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu. Asta e de fapt. Nu trebuie să te pregătești tu pentru asta special, ci trebuie să pregătești tu pentru tine, pentru moarte și pentru învierea și pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă te pregătești pentru asta, te pregătești pentru toate. Ești bun oriunde, și în monahism, și în căsătorie, oriunde ești bun. Dacă nu te pregătești pentru asta, nu ești bun niciunde, nu. Nu prea ești bun tu, nu prea ești credincios, căsătorește-te.
Nu.
Nu. Asta sună la fel de urât precum, țin minte că venea la taică meu, fiind preot el, veneau părinții cu copiii și părinte, am încercat cu el, l-am dat și la profesional și așa. Nu merge, nu-i bun, nu, dar cântă bine și vrem să-l facem popă. Adică, așa, deci omul era prost tufă, dar îl facem popă. El cântă bine, își pune o pătură în cap și îi place să omul prin casă și nu știu ce. Și taică mi-era disperat, dar credeți că acolo trebuie să meargă așa numai cânți? Asta e tot în preoție? Că trebuie să cânți? Și așa și noi. Lasă că-ți frescă, că acolo merg toți. Adică nu e așa. Dacă aveți o întrebare, deși am vorbit prea mult. Și alt lucru pe care trebuie să-l învățăm este cumva să avem un respect față de durerea celorlalți. Adică aproape că a devenit o chestie, știți că uneori, nu uneori, în ultimul timp, sau nu știu dacă în ultimul timp, totdeauna a fost poate așa, oamenii, noi oamenii, simțim o adevărată plăcere la necazurile celorlalți, mai ales dacă i-am invidiat. I-a venit și pe rândul. I-a ajuns apa la gură. Uite cum se plâng, se turește în genunchi, uite cum cere îndurare. Ori starea asta de invidie în care așteptăm și ne dorim și ne place când cineva cade, mai ales dacă pe cineva l-am invidiat, această stare cumva se transformă și are și o oglindire și în partea asta, asta trupească, ale relațiilor. De multe ori oamenii parcă când e mai mare necazul, când e mai mare durerea, când e mai mare, atunci când e război în floare, când se moare pe front, atunci parcă au mai mare dorință de a ieși și de a se exterioriza în relațiile trupești între ei, oricare, oricine. Că tot se sfârșește lumea, că tot murim cu toți, hai să facem chestia asta. Și e mai mare plăcerea asta de a... Ori asta, aici văd că Dumnezeu nu prea le-a zis așa, mă, tot muriți, nu știu dacă mai trăiți unul, fiți fericiți în corabie acolo. Deci se pare că Dumnezeu n-a mers pe învățătura asta și nu, și ține de un bun simț așa și de o, nu știu cum să spun, pur și simplu de un firesc al lucrurilor, așa cum mă uitam, fiind, uite, că acum îl prăznuim pe Sfântul Modest al Ierusalimului și fiind toată copilăria, pus să păzesc vitele, ce trebuia să păzesc acolo, și mă uitam cu extraordinară mirare că acolo pe câmp ne întâlneam cu copii de pe nu știu de câmp, de pe dealuri, că nu erau câmpuri pe acolo prea mari, pe dealuri acelea ne întâlneam cu copii care veneau cu vitele lor și printre vite erau și tauri și nu se apropiau de vitele care rămâneau grele, care rămâneau, aveau vițel. Nu se apropiau, domnule. Adică era un firesc așa, dacă are vițel, gata, își vedea de treabă, adică era un ceva așa, ei, firescul ăsta la om nu prea se ține, adică animalele parcă știu de acest firesc, omul nu știe, așa cum zice Eminescu, și pe păsări le apucă de două ori pe an, dar pe omul le apucă constant de mii de ori pe an, adică n-are un firesc al lui, deși să știți că trupul are un firesc al lui, așa cum trupul nu e atât de pornit spre patimă cum e sufletul împătimit, sufletul s-a împătimit și sufletul dă apă trupului și îl tulbură, e ca și cum tai cu barda, nu știu ce să zicem, sfeclă, știți că se taie sfeclă la porți, la ce trebuie să tai, și așa se obișnuiește mâna, că zici, dom'le, dar mâna vrea să taie sfeclă, că s-a obișnuit mâna așa. E, nu vrea mâna săracă, mâna așa are treaba ei, dar tu ai învățat-o să facă asta. Așa și cumva se ajunge și la trup, adică, de pildă, la femeie, să zicem, este o singură dată mai importantă în lună în care este pornirea aceasta, înainte de perioada din lună, și la bărbați la fel, există anumite rânduiele, anumite regularități, așa. Dar oamenii, noi oamenii, atât de mult încurajăm această stare, atât de mult ne imaginăm, atât de mult ne gândim cum ar fi, dacă ar fi, cum ar fi, încât aproape că acest firesc al trupului, care știe o rânduială a lui, așa, și are un firesc al lui, nu se mai ține, nu se mai o ia razna. Și îi vine tot timpul, pentru că e ca și cum ai fi învățat trupul la ceva și el e obișnuit pavlovian să, cum vede pe cineva de alt sex, să-i vină în minte toate prostiile. El nu mai poate gândi și normal și firesc, adică nu prostică, nu-s prostii neapărat lucrurile, dar să-i vină în minte numai acele lucruri. Și să nu mai poate gândi firesc în legătură cu celălalt, să nu mai poate gândi. Și dacă îi se descoperă mâna până aici, deja îi vine, adică nu mai avem firescul acela al evreilor, care priveau lucrurile foarte firesc. Dar acum nu zic că e tulburător și nu, e nu aici în biserică, ce priveau e firesc. Da.
Că femeia nu are autonomie biologică și că femeile sunt mai aplicate și partea să putea să ducă bărbații.
Despre asta, asta nu e o rânduială, nu e o dogmă, nu e o explicație, nu e un canon al bisericii, nu e o învățătură al bisericii, nu e o învățătură creștină. E o părere personală pe care medical între voi, chiar am, sunt anumite lucruri care medical cred că sunt excluse deja, dar care în vremea în care Părintele Arsenie a făcut studiile, nu erau încă rezolvate. De pildă faptul ăsta că în lichidul seminal al bărbaților ar fi nu știu ce hormon care ar ajuta femeia într-o anumită măsură, era în perioada lui foarte clar că femeia nu produce astfel de hormon și are nevoie de la bărbat. Ei, între timp, chiar am fost... este între noi un băiat foarte mai deștept, așa mai deștept, un medic, și am zis, uite, am nevoie să afli după ultimele informații, după ultimele chestii medicale inventate, dacă este așa cum zice Părintele Arsenie în privința asta, pentru că să vă spun ceva, asta nu înseamnă că atentăm la autoritatea Părintele Arsenie Boca. Niciun sfânt, nu, cel mai mare sfânt, are tot felul de mici greșeli, adică nu vă închipuiți că a fi sfânt, a fi omul lui Dumnezeu, înseamnă că nu greșești cu nimic. Că tot ce spui e literă de Evanghelie și nimic nu cade. Nu e adevărat. Sfântul Grigorie al Nisei are zeci de locuri în care se spune clar aici n-a zis bine, dincolo n-a zis bine, chiar și Maxim Mărturisitorul și alții, nu este sfânt care să... Ei, cu atât mai mult în chestii de genul ăsta medicale, complicate, în care medicina înaintează, are alte... se descoperă tot felul de alte și noi lucruri. Și am dat acestui băiat și mi-a făcut acolo o lucrare de vreo, nu știu, 15 pagini, cu bibliografie, cu tot... Și mi-a dovedit și a vorbit și cu mari profesori și mi-a spus clar, nu părinte, uitați, până în anul nu știu care, așa se credea, că acest hormon care este numai în echipul seminal, femeia nu-l produce și are nevoie totuși corpul ei și nu știu ce, dar s-a descoperit că nu este așa, că îl produce, nu știu cum, în ce situație, în 10 puncte clar, detaliate, ce să mai zici, nu? Ce să mai zici? Și atunci, din perspectiva asta, zicea părintele atunci că nu este independentă din punct de vedere hormonal. Din perspectiva asta, mai complicată. Nu, am încă lucrarea aia, pot să vă aduc să o studiem. Nu, aici părintele spunea dintr-o altă perspectivă. Din perspectiva asta, nu de patima trupească. Eu sunt convins că nu de patima trupească, pentru că asta o pot vedea toți și o putem vedea foarte ușor. Că femeia nu. Ea și când vin cupluri de la mine, căsătoriți, ea nu are problemă, ea are nevoie mai mult de mângâiere, de simțământ, de protecție, ca să ne mai apropiem și noi, să ne mai ținem în braț, și apoi bărbatul nu prea poate să se oprească atât și pornește mai departe. Dar ea nu are nevoie în principal de lucrul ăsta, de legătură, neapărat trupească. Deci nici aici nu cred că părintele Arsenie la asta se referea. Asta era părintele Daniel, zicea lucrul ăsta, părintele Daniel, că femeia e mai pornită spre... A, că femeia lunar are partea asta de care se supune de la căderea omului, că se elimină ovulul și înainte de, foarte normal, așa, foarte firesc, înainte de eliminarea asta, e pornirea mai mare trupească și hormonii sunt altfel în corp și nu știu, e altceva. Dar la bărbat e constant și consecvent, nu știu cum să spun. Nu e numai o dată pe lună, e constant și consecvent. Și la el mai mult se declanșează la vedere și la pipăire și la auzire, decât că e o chestie care ține de o perioadă din lună și pe aia ai scăpat. Și îți vezi de treburi și nu prea mai e. Numai dacă îți încurajezi tu forțat lucrurile sau te încurajezi tu și te... Dar la bărbat lucrurile sunt așa declanșatoare, ca la întrerupător. Asta îmi face părintele Arsenie Boca și arată acolo, dacă ați văzut, trupul omului și cum se uită și ochii transmit informațiile la creier, creierul declanșează glandele hormonale, totul pornește, totul e pregătit, totul... E așa se întâmplă la bărbat. La femeie e mai, mult mai blândă situația, adică nu e așa de... Și dorința femeii mult mai mult de ocrotire și de a nu rămâne singură, disperare de a nu rămâne singură. E mai mult o dependență din perspectivă psihică, din perspectivă afectivă a femeii de bărbat decât din perspectivă trupească. Ea are nevoie să nu fie singură, să nu fie animănui, să nu fie așa necăjită, amărâtă, bolnavă, neajutată de nimeni. Singurătatea o înfricoșează și dorește să fie cu cineva, să aibă copii, să fie acolo. Și dorința, și cred că cel mai puternic instinct, așa cum a și zis Părintele Arsenie, și dacă n-ar fi fost așa, ar fi zis. Și aici cred că nu greșește. Cel mai puternic instinct al femeii, și aici cred că Părintele Daniel, nu știu dacă zice în duhul Părintele Arsenie, desăvârșit, pentru că în privința asta, pentru că Părintele Arsenie zice, cel mai puternic instinct al femeii este maternitatea, deci maternitatea, nu știu ce să zicem, sexualitatea sau pornirea spre maternitatea, dorința de a ocroti, de a crește, de a ajuta. Păi eu mă uit de mic, în clasă, fetele se dea orice, dacă te durea ceva, ele veneau să zică, vai, te doare, și păi ce te doare, bă, să duce una peste cap și gata. Adică n-au partea asta a maternității și copiii aia de 5 ani, 7 ani, nu asta urmărea fetița aia să aibă copii atunci, ci maternitatea nu în sensul că trebuie să am copii, ci maternitatea de a ocroti, de a ajuta, de a crește, de a întări, de a, nu știu, tot ce ține de partea asta frumoasă, maternă. E cel mai puternic instinct al femeii, maternitatea, și la bărbat, poligamia. Ce înseamnă poligamia? Zice Părintele Arsenie că poligamia. Ce înseamnă poligamia? Putința și pregătirea de a fi oricând cu oricine. Și de a-ți împrăștia hormonii peste tot cât mai mult, dacă se poate. Asta e. Adică, dacă îi până la urmă să o luăm așa, cum zice Părintele Arsenie, cel mai puternic instinct, înseamnă că bărbatul e mult mai pornit spre partea asta și femeia mai mult spre maternitate. Dar despre asta altă dată și n-are rost să intrăm acum în detalii. Nu cred, nici din experiența a tuturor și atâtor oameni, nu cred că e mai puternic. E mai puternică dorința de a nu rămâne singură. Aud asta continuu și constant. Da, vreau să mă căsătoresc, dar... Și mă tot gândesc ce adevărat e cuvântul ăla că se grăbește ca fata mare la măritat. Și dorința asta de a nu tupească, nu îi trebuiește, nu asta e problema, că nu mai poate acum fără băiat. Și problema ei e singurătatea și lipsa copiilor. Că să fie copii de care să ai grijă. Și să aibă de cineva de cine să se îngrijească. Deci are nevoie să-și manifeste maternitatea asta față. Și maicile chiar simt asta. Și maicile și au copii mici, îi cresc pe acolo, extraordinar se simt. Sau se ajută între ele mult mai mult, au partea asta a maternității. Pentru că părinții nu sunt așa de... Nu prea au problema asta cu maternitatea. Da. Da, ce vreau să zic? Încă ceva legat de abstinența asta din corabie. Că pe lângă toate cele ce le-am spus, de ce au trebuit să trăiască în abstinența asta, totuși trebuie să o luăm și să luăm seama și la un fel de bun simț, de care vă ziceam. Bun simț acesta. Nu poți să fii fericit pe cadavrele altora. Înțelegeți? Și așa se explică și abstinența din timpul postului. Adică noi trăim durerea lui Hristos. Noi trăim faptul că, de exemplu, postul mare, că Hristos va muri, că mergem cu El spre înviere, spre moarte, mergem cu El spre... Păi, așa cum noi în corabie și cei ai Lui nu erau fericiți când ceilalți erau în suferință și nu trăiau benchetuind, dar asta nu înseamnă că legătura trupească era un păcat mare care, vai, nu trebuie. Așa și acum, în timpul postului, dacă cei doi nu au relații, nu e pentru că asta e un păcat în sine și după post, hai că te dezleagă să mai faci, că na, nu mai e post. Nu! Ci pentru că tu călătorind cu Hristos spre moartea Lui și trăind cu El împreună acolo și pregătindu-te pentru asta, nu zici, da, între timp mai fac o mică bucurie și eu cu soția suntem fericiți chiar dacă tu mergi spre înviere, spre moarte. Adică, cumva călătorești în toată durerea cu Dumnezeu și te implici acolo cu tot sufletul. Așa și aici, și în postul acesta, când cumva trăim și cred că e o șorânduială pe care Dumnezeu a lăsat-o prin aceste posturi și pentru folosul trupului, că și trupul trebuie să aibă și el perioadele lui de abstinență, perioadele lui de așteptare, perioadele lui de... Și dragostea dintre cei doi se înnoiește atunci când omul are o perioadă în care... Adică Nu totdeauna și tot timpul în același fel și în același timp și oricând și oricum. Adică toate dacă se fac cu rânduială au altă, și dacă se fac după rânduiala pe care Dumnezeu a îngăduit-o, au altă curăție și altă frumusețe. Așa și tu, dacă asculți toată ziua aceeași muzică, la un moment dat te saturi, dacă mai lași, mai e tăcere, când auzi iară sunetele acelea ale muzicii, iar au frumusețe extraordinară după o perioadă de tăcere. Poate au frumusețe mult mai mare de pe care tu o pierdusești tot ascultându-o. De aceea, cumva, în post, așa să ne asemănăm cu noi pe corabie. O prietenă de 27 de ani nu este căsătorită, acum recent a cunoscut un băiat cu care se înțelege foarte bine, dar nu se mai gândește serios să se mărite. În trecut am mai avut prieteni care au descurajat-o. Întrebarea mea este să o încurajez să se mențină pentru acest băiat sau să fie și acest băiat doar o distracție? Păi, știți, poruncile pe care Dumnezeu le dă, de exemplu această poruncă, să nu desfrânezi și să-și țină firea, să-și țină curăția până la căsătorie, nu e o toană a lui Dumnezeu, că Dumnezeu are toana asta, așa cum... Și noi zicem, Doamne, dacă e dragoste, e dragoste și... Nu, nu e o toană. Și e o mare ocrotire împotriva durerii, știți? Tot ce se calcă pe porunca lui Dumnezeu, tot ce calcă peste porunca lui Dumnezeu, se va împărtăși de durere multă. În ce sens? Se presupune că acești doi oameni continuă să trăiască împreună și faptul că ei nu vor să se lege clar într-o căsătorie încă, arată oricum, ori din partea unuia, ori din partea altuia, un fel de încă un fel de nehotărâre, un gol, încă nu știu, să mai vedem, poate, nu-s pregătit, știți cum se zice, nu-s pregătită, nu știu ce, nu știu cum. Și a rămâne, deci, eu cred că doi oameni sunt pregătiți să vină acel copil pe lume, sunt pregătiți atunci când ar fi în stare să zică, nu mă interesează, mâine ne căsătorim. Dacă mâine ne căsătorim și suntem împreună și las totul pentru ea și lasă totul pentru mine și mergem oriunde și suntem fericiți noi împreună, nu contează ce zic părinții, nu contează. Deci starea asta de împăcare, de bucurie, de dăruire completă pentru celălalt poate da naștere și trebuie să, prin asta trebuie să vină copiii aceia binecuvântați. Nu, da, nu știu ce zice mama, dar ce zice, da, să vedem, dar să nu știu ce, da. Și toate astea, toate DC-urile astea și posibilitățile și dacă și parcă și nu știu ce, astea toate sunt jumătăți de măsură, sunt nehotărâri, se vede clar că omul acela, oricare dintre ei care nu vă sau încă nu, sau să mai vedem, sau nu-i pregătit, are o doză de nehotărâre și de nealegere sinceră a ta, de săvârșit, a ta ca om. Se presupune că numai fata e creștină și el e necreștin. Cum se întâmplă de multe ori. Sau nepăsător în privința asta. Păi cum poți să-ți dai seama dacă el e cu adevărat omul vieții tale, tu ca fată, decât dacă te respectă și dacă te cinstește și dacă te iubește și dacă tu îi zici, uite, tu nu înțelegi acum că ești, ai altă credință nu, sau nu te interesează, nu înțelegi. Dar crede-mă, pentru mine e foarte important să fie așa căsătoria și să ne căsătorim și după aceea să avem relații. Și dacă omul ăla e în stare să zică, bine, uite, te iubesc așa de mult încât facem așa, atunci chiar că merită să investești în el, indiferent că e credincios, că e necredincios, un asemenea om atât de sincer și așa de hotărât va și fi credincios mai târziu. Sunt convins de asta. Dacă omul acela pentru tine e în stare să rabde, să îngăduie, să nici nu te acuze, vezi ce frumos ar fi fost dacă nu știu ce și nu știu cum. Și cu acela merită să mergi până la capăt, iar dacă el zice, nu pot, știu ce, motive, explicații, bineînțeles, filozofice, profunde, cum ne arătăm noi dragostea, cum îți arăți tu, cum mi-arăt eu, cum și arătă tata, mama, toți. Nu. Explicațiile sunt, de fapt, un acoperământ pentru minciuna că acest om nu e în stare și nu te iubește pe tine ca om, nu-l interesează atât de mult sufletul tău și confortul tău interior și liniștea ta și împăcarea ta cu tine însuși și cu Dumnezeu. Și-l interesează plăcerea lui și să se simte el bine cu tine. Altceva din aceasta, nu știu ce copii vor ieși, dar oricum nu aceea pe care i-ar vrea Dumnezeu. Se numește într-un fel dragoste, că nu știu ce, că vrea să-și manifeste și astfel dragostea față de tine, dar nu sunt copiii pe care i-ar vrea Dumnezeu și în felul cum i-ar vrea Dumnezeu. Ții minte că părintele Daniel Stoienescu, veneau oameni la el, părintele la care a fost, veneau oameni la el și el le zicea, ce fel, cum sunteți voi, ce relație aveți? Și ziceau, păi nici am frică și nu știu ce și nu avem relații decât puțin și rar și atunci și nu știu ce, și el se ferește și el zice, de ce faceți așa? Păi ce copii o să iasă de acolo? Voi când aveți relații trebuie să fiți dăruiți complet, să fiți bucuroși, să fiți deplini în relația voastră. Nu că, păi stai, că numai puțin, că numai cu timp, numai cu nu știu ce. Și starea asta de frică și de tulburare în care aveau rol relațiile și de numai așa, dar numai atât, dar numai mult, dar nu știu cum, o socotea și o considera un mare impediment pentru nașterea unor copii liniștiți, nu prinși de frici, de tulburări, ispitiți, tulburați, care se cumva moștenesc o anumită pornire pe care au cei doi, care stau înfricoșați, înfigurați, tulburați. Nu! Fiți deplini în relația voastră. Mergeți până la capăt. Nu că da, să vedem, dar poate că, dar nu știu ce, dar toate acestea le privea ca pe un mare rău pentru copii și pentru ei, și pentru relația lor. Și Părintele Arsenie insista foarte mult aici, Părintele Arsenie de data asta, insista foarte mult asupra relațiilor acestora care merg numai o perioadă, numai un timp, sau nu știu cum să zic, care nu merg până la capăt de bărbat și femeie, ci cumva sunt așa numai jumătăți de relație în care de multe ori bărbatul ajunge să se libereze, să se descarce, iar femeia săracă rămâne așa, na, ea a fost și ea obiectul plăcerii lui. Și el zice că, Părintele Arsenie spunea că asemenea relații duc la o stare de mânie tot mai mare a mamei, inconștientă, și că isteriile la care se ajunge de multe ori în familii și femeile ajung la isterii provin din această nedăruire completă a bărbatului și a femeii și un fel de relații aproape onanii împreună. Facem onanie împreună, ne facem, producem unul altuia plăcere, dar nu ne mergând până la capăt în relație, adică mergând așa, că oricum onania nu e o relație completă. Și se făcea comparația cu un animal pe care, ca trupul nostru e ca un animal, pe care tot îi întinzi ceva, nu-i dai, întinzi ce nu-i dai, până la urmă îi nervezi, sau ca un cățel care tot îi pui mâna pe cap, nu știu, până la urmă. Și așa trupul are un fel de, începând de la ultima celulă până la psihic, capătă o mânie, o răzvrătire, o învârtoșare și nu știi ce are, mai ales femeia săracă, pe care tu ai adus-o în starea asta și ești de vinovat pentru fricile tale, pentru nu știu ce, că lasă mai târziu, lasă că altă dată, lasă că nu o să avem copii acum. Mai bine ar fi fost abstinența decât așa. Și o aduci în starea de a fi isterică și mânioasă și stresată și nervoasă până la Dumnezeu și înapoi și tu nu știi ce, mă despar, că e nebună. Te despar, dar tu ai făcut-o nebună, înțelegeți? Aici Părintele Arsenie era foarte aspru. Știu că par lucruri foarte greu de crezut, dar sper să nu le experimentați voi pe propria voastră piele. Mai bine ascultați-le și faceți cum zic acești oameni care cam știu ce zic și cum zice mai ales Părintele Arsenie Boca. Nu le experimentați pe propria piele. Nu trebuie să ajungeți voi în situația aia ca să ziceți ce rău îmi pare, nu trebuie să fac așa. Ce putem face pentru a împiedica discuțiile negative din cadrul unui grup despre o persoană care greșește într-un anumit fel, în afară de a devia subiectul? Pur și simplu, deci, doamne, ce putem face? Deci, schimbați subiectul pe discuție, pe discuție foarte de făptuire. Doamne, ce putem face pentru omul ăsta? Ajutăm aici toburi filmele. Ce putem face? Ce putem face? Hai să facem ceva. Și, păi, eu zic să facem așa. Mântuitorul zice, ai ceva cu cine adu-te, vorbește cu el față către față. Merge și vorbim cu el față către față. Du-te tu care ai acuzat. Merge și spune-i. Ai curaj să-i spui. Nu, păi atunci hai să nu mai discutăm. Ce rost are să discutăm, că tot aia va fi. Nu te ascultă. Ia-i și pe ceilalți care sunt și de acord cu tine și spune-i și uite, domne, și ăștia zic că nu faci bine. Adică e o chestie... De exemplu, asta e una dintre marile lucruri care nu se întâmplă cu cei pătimași într-o casă. De exemplu, bețivii sau, nu știu, cu cei care desfrânează. Toată lumea știe că tata desfrânează, umble cu nu știu ce femeie, dar nimeni nu zice nimic, toți prefacă nu zic, soția săraca de obicei nu mai rezistă și zice și se supără și e mânioasă, ceilalți nu prea zic nimic și soția de multe ori nu zice nimic, dar e mânioasă și las că știi tu de ce sunt supărat și nu știu ce și nu știu cum. Și totul se ține așa sub un fel de o mască, așa, lucrurile nu se rezolvă. Mântuitorul zice așa, de exemplu, soția merge și vorbește cu soțul, știu ce faci, nu trebuie să mai faci asta, dacă faci nu mai pot continua așa, sau ceva, o discuție foarte sinceră, dacă nu ascultă sau nu poate să asculte, e dureroasă și e foarte, ca o palmă, o palmă peste obraz pentru el sau pentru ea, dacă se adună și copiii, și părinții dacă e nevoie, socrii toți, Și, domne, toți discută problema. Ce ne facem? El face așa, ea face așa. Păi vă dați seama ce... După ce toată lumea, știți că o patimă și o urâciune de felul ăsta se continuă atâta timp cât ți se pare că nu e prea cunoscută, că nu crede, că ăla numai ăla știe, dar nu știe decât așa, ăla alt nu știu ce. Ori lucrurile spuse pe față și copiii mai ales și părinții, ceea ce e foarte dureros pentru un om pătimaș. Să spună copiii, măi, tată, mă, mamă, mă, cum mai faci asta? Măi, noi nu putem continua așa. Părinții, lucrurile discutate așa pot rezolva problema. Așa zice Mântuitorul. Dacă ai ceva cu cineva, mergi și vorbește cu el față către față. Dacă nu te asculte aici și pe ceilalți, faci reuniune de familie și discuți problema. Dacă nici așa, cheamă și pe mai mari. Adică, nu știu, dacă crede în Dumnezeu, pe un părinte duhovnic, pe cine o fi mai cu autoritate pe acolo? Nașii. Nu știu cine mai are încredere dintre acești mai mari. Și cheamă-l și pe acela și discutați toți și puneți problema. Și o asemenea situație poate să-l salveze pe omul acela din să pună început, să vedem ce se poate face, să găsească o soluție. Dar așa, nediscutate lucrurile și ținute așa, așa și în problemele astea. Deci, măi, ce facem? Nu că hai să tot vorbim pe din dos și se rezolvă treaba. Nu se rezolvă nimic. Vorbești tu, bine. Venim și noi după aceea, nu când vorbești tu și pe aia nu mai vine nimeni când aveți curaj ca dacă deschidem subiectul să veniți și voi? A, nu, că nu, păi atunci nu mai vorbesc cu voi. Ce să mai vorbesc despre asta? Numai să ne înăcrim sufletul aici, să nu mai vorbesc despre asta. Nu mai vorbesc despre asta. Și ai motiv să nu mai vorbesc despre problema aia. Și când ei deschid subiectul, zici, mă supărați. Plec de aici. Adică, ori vorbim așa cum am zis, pe față, cu el și încercăm să facem ceva, ori dacă nu, nu. Asta a doua și a treia, cu jalba și la cei mai mari. Dom'le, nu se mai poate cum acesta. Șeful, nu știu care, merge la șeful mai mare. Dom'le, nu se mai poate. Nu se face așa, așa. Noi nu mai putem așa să mergem. Cred că asta e soluția cea mai bună. Iar dacă, oricum, în toate aceste situații, fără de rugăciune, aproape că nu se poate face nimic și atunci primul și primul lucru pe care trebuie să-l faci tu înainte de a vorbi cu el personal este să te și rogi pentru el. V-am spus că am avut un prieten bun și am încă, care înainte de a pleca definitiv să ne despărțim, mi-a zis de mult am vrut să vorbesc cu tine, aveam vreo 10 chestii care nu-mi plăceau la tine, vreau să ți le spun și totdeauna când vreau să ți le spun mă gândeam, bă, dar m-am rugat eu pentru omul ăsta înainte, m-am rugat, să știi, zicea, când mă rugam una sau două dispăreau. Și zicea, acum mai am două, din alea 10 mai, înainte a pleca, mi-a spus, ăsta două nu-mi plac. Și m-a folosit foarte mult omul acesta, pentru că, într-adevăr, era om serios, sincer. Adică, păi, dar ce am făcut eu înainte de a-l acuza pe omul ăsta cu ceva? Am făcut eu ceva pentru el și mi se pare că asta e, trebuie să ne punem și noi problema. Dom'le, am făcut eu ceva și poți să-l pui și celălalt. Dar voi ce ați făcut pentru omul ăsta? Pentru că în situația lui s-ar putea să facem și noi la fel. Tu ce ai făcut personal? Eu ai spus deodată, te-ai rugat pentru el, ai făcut ceva? Nu. Da. În cazuri excepționale, că nu se poate nimic cu ei și oricum te ascultă și tu dar că ești mic și nu știu ce, tu să zici, nu mai vreau să vorbesc pentru că îmi face mie rău. Mă înrăiesc, mă doare și inima când vorbesc, mă doare capul, nu mai pot dormi. Nu știu, că oricum, după asemenea stare, nu poți dormi foarte liniștit. Am judecat perfect. Mă culc. Nu poți să dormi dacă ești om așa. Adică, domne, nu e bine, ce am făcut? Și atunci, domne, țineți la mine, da, țin la tine. Nu mai spune că nu mai pot dormi după aia. Sincer, nu mai pot dormi liniștit. Vrei bine? Da, atunci lasă-mă, nu-mi spuneți pe chestia asta. Nu mai vreau să aud. Mă doare inima, nu știu. Tremur, plâng. Vrei să plâng? Nu. Lasă-mă în pace. Altfel o să plâng. Și te lasă, mama, ce o să zic, că ești nebună, mă, fată. Da, așa sunt eu, nebun. Plâng după aia. Fata asta, nu știu ce-i cu ea. Și gata. Deci dacă nu se poate altfel, așa. Putem asculta muzică compusă, cântată de persoane care s-au sinucis? Da, adică nu cred în sine că, bine, acum, o faptă în sine de sinucidere, nu e o... nu înseamnă că omul ăsta a creat o filozofie a sinuciderii constante și consecvente, clipă de clipă și tot ce face el induce spre sinucidere. Sau duce spre sinucidere. Poftim? Acum, acolo e mai periculos și nu prea e bine să mergi, într-adevăr, că sunt chiar cuvinte, adică, nu știu. Dar acum, melodia în sine, nu știu dacă ea în sine poate fi atât de bine formulată și atât de bine condusă de acel om numai spre sinucidere melodie. Orice, o melodie nu cred că poate să-ți inducă sinuciderea. Acum, se poate întâmpla. Cuvintele, da. Să te ferești. Bine, dar asta ea le-a căutat ea. Nu că melodiile, ascultându-le, a zis, aha, mă sinucic, așa zic melodiile. Și cumva i-a ascultat și era filozofie de viață pe care o găsea formulată frumos acolo cântată. Da, dar să zicem că se presupune, uite, Rimbaud sau mari, nu știu, Florile Răului de Baudelaire sau altele. Sunt locuri acolo de o frumusețe fără seamă. Nu poți să zici, domnule, o altă poezie trebuie să o aruncăm la gunoi, că nu pot, că sigur mă sinuci și eu. Nu, sunt poezii dureroase, sunt poezii care te îndeamnă spre asta și nu cred că e bine să le citești odată să știi despre ce e vorba, dar după aia le lași în pace. Și sunt altele care n-au cum să nu te... Nu știu cum să nu te folosească. Trebuie să fii ca o albină care strânge tot bine de peste tot, nu ca un fricos tot timpul ascuns cu capul în țărână, zicând nu vreau. Pentru că până la urmă tot vei da cu ochii de lucrurile acestea și nu știu cum. Adică oricât te-ai feri, atunci ești ca și Buddha. Știți că Buddha, marele Buddha, tot așa l-a oferit părinții să nu vadă, să nu vadă moarte, să nu vadă suferință, să nu vadă nimic, până când a văzut și l-au zgudit așa de tare încât de-abia și-a revenit după, a făcut multe experiențe după aia ca să depășească moarte, să încerce, să găsească. Și am tot respectul față de un om care, și trebuie să avem față de el, că el s-a studiat de unul singur să găsească calea de ieșire din suferință. A încercat, e o religie naturală ce face el, nu supranaturală, nu e revelație de Dumnezeu, că el s-a străduit să găsească căi de ieșire din moarte, din suferință. Da, dar așa și la copii, de exemplu, nu poți să-i ții să nu vadă niciodată nimic, niciun desen animat, niciun nimic, că vai, că sunt multe rele în desene animate, să nu vadă nici televizor, nici... Și copilul e ca și cum n-ar avea niciun antidot, niciun vaccin, habar n-are, când dă de ochii de la 7 ani, la 10 ani de niște chestii, ori e fermecat, nu-l mai desprinzi de acolo, poți să îi faci așa în față și el rămâne cu ochii la televizor. Am cunoscut asemenea copii și nu poți să-l desprinzi și dacă îl desprinzi, când găsește momentul, acolo fuge și la bunici sau nu știu unde, acolo stă încremenit, asimilând totul, pentru că el tu n-ai pregătit, nu a primit în poțiuni mici răul să-l cunoască, să tu să-i explici, nu e bine așa, așa e bine, așa e rău. Acolo e bine, ce face acela e rău. Nu le-a primit așa în porțiuni mici și le-a primit toate dintr-o dată și nu mai știe să facă discernământ, nu mai știe nimic și e un dezastru. Am întâlnit mari duhovnici care după ce au îndemnat multe familii să nu televizor, nu calculator, ei singuri au zis, aduceți totuși un calculator în casă, arătați din când în când, selectați voi pe CD-uri ce e frumos, ce e bun, arătați-le, mergeți câte un film cu ei, spuneți, uite așa, nu, așa, da, nu, să descopere ei tainic ca pe o chestie, asta nu mi-a spus tata și mama, și ei să o descopere și li se pare că dacă au fost interesă, trebuie să fie ceva foarte interesant. Și atunci se întâmplă tragedii, pur și simplu. Și așa și aici, cred că din tot ce... Dacă toate vin la timpul lor și încetul cu încetul și cum îngăduie Dumnezeu, tu ne lăsându-l sau ne îndemnând pe copilul tău sau spre rău, ci încercând să-l ții pe partea bună, dar nici băgându-l sub un clopo de sticlă sau ținându-l într-o epruvetă sau așa, și tu pe tine însuți, nu trebuie neapărat cum e un film cu încetul, închizi ochii, nu vreau să văd. Asta este și lucrurile astea normale, adică n-ai cum vin de multe ori oameni și spun, păi părinte, mi-a zinicat cartea asta, păi este o scenă, nu despre tine zic, este o scenă la sfârșit, care nu știu, păi ce să faci mai dacă și asta ține de umanitate, de omenesc, acum, ce să facem acum, să închidem ochii, să ne facem că nu vedem, acum dacă noi suntem niște păcătoși, niște pătimași și pornirea asta e foarte firească atunci când citim, ne îndeamnă să, asta e altă problemă, dar în sine, n-ai cum să te ferești, adică nu ai cum să trăiești așa într-o lume separată. Din potrivă, mi se pare că o asemenea îndepărtarea, tot ce ține de sexualitatea, tot ce ține de forțată a lucrurilor astea, nediscutarea completă al problemelor astea va duce la mari dezastre la copilul acela. Ori la porniri devastatoare spre partea asta care E ca și cum împății poporul român după ce i s-au interzis nu știu câte zeci de ani să discute despre problema asta, cum au dat în 89 de canale și de prostii, de nu știu ce, nu mai sfârșesc cu prostiile și cu... Adică s-au revărsat în mizerii și în prostii, numai că era așa o sete imensă. Wow, ce e asta? Ce interesant! Ce lucruri nemai auzite! Trebuie să fie ceva extraordinar. Cum spunea acest domn irlandez, care l-ați văzut duminică, spunea, domne, aștept ca poporul român să-i treacă chestia asta cu strânsul de avuții, bani, bani, case cât mai mari, cât... să înțeleagă cum am înțeles și noi irlandezii, că, domne, nu asta totuși fericirea. Da, e important, dar nu asta e problema. Adică că încă noi suntem în fervoarea aia, case cât mai mari, încă un turn și sunt fericite, încă nu știu ce și sunt fericit. Și nu ești fericit. Nu ești fericit dacă ești sincer cu tine. Nu ești. Nu asta îți dă fericirea. Îți dă o liniște, dar nu fericirea. Și el zice, aștept ca ei să, și după ce scapă de toate chestiile astea, ispitele astea, că va, aia e fericirea, aia e fericirea. Să trăiești în Noua Zeelandă e fericirea, să trăiești nu știu unde e fericirea. Nu e niciunde fericirea. Ci altundeva și altfel o găsești. După aceea să-și regăsească tradițiile, să știe să se liniștească, să-și aducă aminte de ceea ce merită cu adevărat, să facă discernământ între bine și rău, între valoare și non-valoare. Și așa e. Așa și la copil, deci, sau la oricine. Nu cred că o oferire și o îndepărtare și o băgare cu capul nisip rezolvă problema, ci toate date cu de Dumnezeu în timp, cu măsură, îngăduite și tu, să-l ții cât de bine spre cele bune și să-i arăți ce e bine și ce e rău, toate sunt cu înțelepciune date ca un fel de vaccin care, până la urmă, îl face să aleagă singur și să aleagă bine și îndrăminat de tine partea bună, partea bună, partea bună. Mai căzând din câte ori și câteodată și spre partea rea sau fiind ispitit de multe ori, dar întorcându-se și tocmai libertatea pe care i-ai dat-o și o dă Dumnezeu, făcându-l să-și dea seama că de fapt asta e tot și asta e partea bună. Dar dacă nu-i lași libertatea și ții închis, pericolul e foarte mare. Am vorbit prea mult și prea mult și mai sunteți la spovedi și nu mai putem vorbi. Așa, dacă mai este ceva... ce putem face. De la 1 aprilie vor fi obligatorii buletinele cu cipuri. Asta tot se repetă. Care vor avea card de sănătate, inclusiv să le primim sau nu. Nu-i cazul să credem că card înseamnă drac sau că... Nu-i cazul încă să zicem că gata e apocalipsa pe noi și numai prin faptul că umbli cu un card la tine în care niște informații despre sănătatea ta și despre, nu știu, tine, cine ești, cum ești, că ești ortodox, nu știu, gata, ești vândut satan. Prin ce ești vândut satan? Prin ce? Adică, totuși, lepădarea de Dumnezeu va fi o chestie conștientă, clară, hotărâtă, în care ți se pune în față, cum zicea Sfântul Lavrentie al Cernigovului, pâinea și crucea și tu zici pâinea. Înțelegeți? Adică, în care vei alege conștient, clar, nu așa că, aha, tu nu știai, dar ești vândut, hai poftiți să-mi iat că ai fost la biserică, te-ai mai împărtășit, dar aveai cart și... Deci nu e așa, nu face Dumnezeu lucruri de genul ăsta. Tot martiriul tuturor și mărturia a fost clară, a fost o alegere a lui Hristos sau nu. Nu așa un fel de șmecherie în care numai niște elite specializate, buni, informaticieni, mă zic, vai de mine, de fapt și aia numai aia se mântuiesc, că aia știau perfect cum e acolo și aia se ferește și... Nu face, nu, Dumnezeu nu-și poate joc de om. Legat de asta, există grupări în ortodoxie, așa cumva ahtiate parcă de apocalipsă, de starea asta de frică, de fervoare, va veni sfârșit, uai, suntem pe ultima sută de metri, gata, acum se aleg lucrurile. În general, cei ce nu se prea ostenesc în lucrarea ortodoxească, își nădăjduiesc așa în perioada aia marilor încercări, o să fie atunci, Dumnezeu, îmi dovedesc eu adevărata mea bărbăție și atunci o să fac și nu știu ce. De obicei, aceștia nu prea fac ei acolo sau s-au ratat puțin în lucrarea lor interioară și cumva nădăjduiesc că o chestie îngrozitoare exterioară o să rezolvă treburile. E ca și cum un copil care are numai 4 la multe materii și nu a spus la părinți încă care 4, tot zice, vai, dacă ar veni o bombă, ar veni război și gata, ar pleca și catalogul, ar zbura în aer și toate, n-ar mai ști nimeni nimic și am fi pe acolo, fugim pe munți, dar fără, nu mai știe nimeni ce 4 am luat eu. Știți, așa cumva există în noi fervoarea asta multora spre apocalipsă, sfârșitul lumii, scăpăm de toată problema asta, că trebuie să fii bun, trebuie să fii nu știu, acolo, momentul ăla, mare, grav, că indiferent că ai făcut bine în viață sau nu, atunci o să aleg pe Hristos și o să mă mântuiesc așa, fiind o semnătură de condei. Și cumva, așa a fost într-un fel și anumite bloguri, și anumite site-uri, printre care Da, nu vreau să numesc că... Da, da. Gura păcătosului adevăr grește. Da, așa. Care, până și mănăstirea s-a supărat pe ei. Mănăstirea Petru Vodă s-a supărat pe aceștia pentru că îi găzduia pe cei care făceau blogul acesta apologetic. S-a supărat pe ei pentru că exagerau enorm lucrurile și forțau lucrurile și le grăbeau și nu aveau nicio ascultare. Și ziceau că aduc părintelui bietului părinte Justin Pârvu îl evlavie și cinstea părintelui, dar de fapt îi făceau mult rău prin faptul că îi scoteau vorbele din context, îi le puneau acolo, întrebările erau foarte șmechere puse încât oricum, sau șmechere, după duhul lor, după gândul lor. Și așa încât, de exemplu, fără să fie declarat Radu Gir sfânt, a fost aduse moaștele lui, trupul lui acolo și al soției sale și câțiva de pe acolo, așa într-o fervoare copilărească, aș zice, i-au împărțit trupul peste tot în țară. Și bietul trupului Radu Gir numai în mormânt a fost scos din mormânt de acolo și împărțit. Așa, și iar aici cu Părintele Calciu, ce s-a supărat mănăstirea? De ce s-a supărat? Acum 7 ani Părintele Calciu a fost îngropat. Când a fost îngropat, a fost adus mort din Statele Unite. Prins de către americani, bine, ele fac lucrurile bine, în general, astea trupești, omenești. L-au, cum se numește, când îmbălsămat. Nu îmbălsămarea aceea ca la Stalin și la Lenin. Și o îmbălsămare așa cum se face acolo la... I-au îmbălsămat trupul ca să reziste până în România și cu avioane și nu știu ce. Și l-au înfoliat într-o folie perfect, nu știu cum, vidată, chestii. L-au dus la București, l-au desfăcut numai partea asta de sus, folia a rămas în partea de jos, ca să fie văzut cât de oameni. Încă s-au mirat oamenii cât de bine arăta, pentru că și-au făcut să treaba bună americanii. Și l-au dus la Petru Vodă, l-au îngropat. După ce l-au îngropat, folia a rămas pe partea de jos. Partea de sus nu. Ați observat ce ați văzut scenele, partea de sus nici nu arătau că era oameni înspăimântător să vezi, partea de jos arăta perfect, pentru că folia aia pretejase de toate, nu intrase acolo apa și toate ce care intră de obicei. Și de aceea tot picioarele o să vedeți că vi le arată și așa, ori și nu contează, să știți că în ortodoxie nu atât de mult moaștele nestricate sunt chip al sfințeniei. Nu asta. De multe ori în ortodoxie și mai ales în Grecia, nestricăciunea moaștelor e privită ca o problemă a celuia care ori a fost blestemat de un episcop, ori a fost sub canon arhieresc, oriceva. Se fac rugăciuni speciale la cei care nu putrezesc. Nu întâmplător când biserica spune clar și dă trupul acesta materii din care a fost făcută sufletul, deci nu zice iar dacă e sfânt, nu, lasă-l așa întreg. E un caz excepțional la sfinții care rămân întregi. Sunt rarisim situațiile. Sfântul Nicolae numai oase. Sfântul Nicolae, înțelegeți? La Bari. Și pe unde mai sunt bucăți din oasele lui. Sfântul Gheorghe, numai oase. La greci, peste toți sfinții, pentru ei foarte firesc să fie oase, dar sunt oase cu mireazmă, oase care fac minuni nenumărate și de fapt nici nu se poate decreta, să nu poate se spune că un sfânt e sfânt până nu se fac minuni și dovedite clar și argumentate și găsite și medical, că da, dumneavoastră, așa, nu că l-au găsit și era întreg, gata, e sfânt, nu știu ce. Nu. Și mănăstirea totuși are înțelepciune, mănăstirea Petru Vodă, și a spus lăsați-l îngropat, mai ales că părintele, și aici mi se pare că părintele are o sfințenie, mai ales că părintele Calciu a prevăzut și a zis să nu mi se dezbroa pe trupul. Dacă îl găsiți, nu știu cum zice, dacă îl găsiți neputrezit, puneți-i undeva să putrezească, nu știu unde. Adică vă dați seama ce înțelept era omul ăsta, mi se pare extraordinar. Și nu cumva să mă socotească, să-mi aducă evlavii și... Nu! Lăsați-l să putrezească și nu știu ce. Și, da.
Andrei Șagun a făcut minuni?
A făcut, frate. Păi dosarul lui de canonizare sunt nenumărate. Păi nu crezi că a fost făcut așa direct? Nu, există un proces în care, ca un fel de proces, în care este și un avocat al diavolului. Și el zice, da, de ce să fie minuni? Cum ai zis tu? Da, de ce? Nu. La ce? La Ștefan cel Mare. Ce a făcut? N-a făcut nimic. Și uite ce a făcut. Nu știu ce. Și vin argumentele celorlalți. Bine, Domnule, dar Dumnezeu, nu contează ce ai făcut tu în viață într-o vreme oarecare, ci întoarcerea ta, transformarea ta până la bătrânețe. Asta contează. Nu că, și Serafim Rozu a avut porniri homosexuale la un moment dat. Păi și ce dacă au avut porniri homosexuale? Uite ce a trăit el până în ultima viață. Și cum și-a trăit viața la sfârșit. Ce contează că, să zicem, Sfântul Ștefan a avut a plecările lui, greșelile lui în tinerețe. Uite cum a ajuns el până la bătrânețe. Uite ce s-a întâmplat. Ce contează că Constantin a fost iute la mânie și a făcut și el cea... Dar Constantin cel Mare a ajuns la măsurile acestea mari și alții și alții și alții. Nu... Ei, și aici, pentru a se aproba sau a se decreta că repede acești doi, ce au făcut vieții cei doi care fac blogul ăsta apologeticum? Frații acolo la mănăstire, nu știu dacă erau și monahi, ce erau? Monahi. S-au apucat să-l dezgroape și i-au găsit și i-au pedepsit și au zis să nu vă mai atingeți. Așa s-au dus în mormânt, la mormânt și doi cu sapă să-l dezgroape, părintele. Deși testamentul era foarte clar. Nu contează testamentul Dumnezeu. Facem treaba. Și după ce i-au găsit și i-au pedepsit și le-au dat un ultim avertisment și ei noaptea, noaptea în adâncul nopții, s-au dus și l-au dezgropat pe bietul părintele. Noaptea, că nu știau ăia din mănăstire săracii. Vă dați seama că totuși mănăstirea ei totdeauna se fac slujbe de noapte. Cu câtă finețe pe acolo o să fac, ce au făcut, cât de repede, dă-i, ca să nu audă ceilalți, să nu-i descopere. Și l-au dus într-o chilie, la chilia Părintele Iustin, mi se pare, care e goală acum, și au pus acolo, l-au îmbrăcat, ce au făcut, nu știu ce au făcut. Și au și adus antena 1 sau antena 3, nu mai știu care. Adică, așa se face. Adică, și antena 3, de ce? Patriarhia nu declară sfinți, uite aici, nu știu ce, păi da, așa se declară sfinți, de pe zi, pe alta, gata, a rămas nepotrivit, sfânt. Nu se poate așa ceva, nu ne jucăm cu sfințenia, nu e o glumă aici. Așa și au fost dați afară din mănăstire, au fost dați afară din mănăstire. Mănăstirea, tot soborul, în unanimitate, i-a dat afară, toți. Adică, vă dați seama, n-or fi nebune oamenii ăia? Și toți sunt monari, oameni, înțelepți. Nu se face așa ceva. Și iară fiul părintelui vrea să-i dea în judecată, vrea să s-a supărat, adică trupul tatălui său scos, dus pe acolo, purtat, adus, uitat pe la televizor. Ce faceți, mă, fraților? Și așa că să nu vă tulburați și să nu vă luați după ce strigă televiziunile, că vezi, patriarhia nu o face, nu știu ce. Lăsați ale sfinților cu ale sfinților și știe Dumnezeu și la mea cuvenită. Dacă este de la Dumnezeu, îi va dovedi sfinți, dacă nu, nu. Părintele Arsenie sunt oase. Oase albe. Asta nu înseamnă că nu-i sfânt. A, nu-ți moaște. A, deci nu, mai se ducă. Nu e adevărat. Cine a zis asta? Nu e adevărat. Trupul sfânt de Sava, Sava, marele Sava al sârbilor, care a făcut mănăstirea Hilandaru. Oase. Și fiul său, Simeon, știa că este omul lui Dumnezeu, știa că este sfânt și a vrut să dovedească mănăstirii tuturor, după ce murise tatăl său de ani și ani, că este sfânt. Și s-a dus, s-a rugat în chilia sa și în timp ce el se ruga, ceilalți erau la priveghere în mănăstire și era mormântat în mănăstire, jos acolo, în biserică, era mormântat trupul tatălui său și s-a înălțat mirul și a, știți, era așa, cu bordură înaltă, până aici, cam așa, mormântul lui Simeon. Și s-a înălțat mirul de la oasele acelea, din oase. A ieșit mirul și a ieșit pe sub capac și a curs în toată biserica. Mir din moaștele, din oasele statului său. Deci nu trebuie trupul întreb să fie. Nu e adevărat, e un caz excepțional. Sunt situații extraordinare când Dumnezeu îngăduie să fie așa. Dar nu asta înseamnă sfințenia. Nu neapărat asta. Ci lucrarea lui Dumnezeu și arătarea minunilor lui Dumnezeu prin aceste moaște, dacă sunt și cum sunt și în ce chip și s-a dovedit și toți au zis, mare este Simeon, mare este Simeon Nemania, care a stăpânit Serbia și pe aceea a devenit monah. Vă dați seama, el, tatăl, a făcut, era despotul Serbiei, aproape că rivaliza sau era mai puternic decât Imperiul Bizantin atunci, pentru că Serbia era într-o perioadă de înflorire foarte mare, avea tot bazinul Balcanilor în mâna lor și el devine monah după ce fusese despotul Serbiei și devine ucenic al fiului său. Intră la Hilandaru ca ucenic al fiului său. Și se supune cu fiului său. Ce zici, fiule? Facă? Face. Tată, așa. Face așa, așa. Și ce dar i-a dat Dumnezeu după aceea. Adică... Da. Da, cred că atât. Mai era una? Dar zi-mi tu, zi-o. Da... Ce riscuri își asumă un monah care a plecat din mănăstire și vrea să se căsătorească? E mai mare răspundere decât în cazul unui divorț? Cam același lucru e. Numai că divorțul a devenit atât de firesc acum încât a avortat, mare lucru. Să se căsătorească. Adică e privit așa de simplu acum, dar nu este așa. Și divorțul e o mare greșeală, e o mare, numai din pricina de desfrânare se poate îngădui unuia să desparte, adică dacă celălalt a căzut în desfrânare cu altcineva și continuă să trăiască în relația cu acela, tu ai binecuvântare sau dezlegare să mergi. Și numai în caz de neputință și neputință nici cum fizică, că nu poți tu și ești tentat spre desfrânare și nu poți altfel să trăiești, te poți recăsători. Dar altfel nu ar fi bine să te recăsătorești niciodată. O singură nuntă, o singură căsătorie, atât este. Restul celelalte două nu sunt nunți, sunt niște slujbe religioase de, așa, cum să zic, binecuvintează, nu-i lăsa așa, dă-le totuși ajutorul tău, că necăjiți de ei, nu s-au putut abține și s-au căsătorit. Adică, nu e nunta cea mare, da.
Și cei care pleacă din monahism se pot căsători?
Nu. Nu există. Nu există așa ceva. Nu știu acum dacă putem zice cu apostazie. Nu cred. Nu cred.
Dar,
nu știu asta. N-am auzit, dar nu se poate. Adică tu ai depus niște jurăminte, niște voturi înainte de Dumnezeu și după aia m-am hotărât că nu. Dar oricum, ce să zic? Este și pentru iertare. Este. Au fost nenumărați asemenea oameni după 59, când au fost desfințate multe mănăstiri. Și au fost dați afară din mănăstire foarte mulți de către comuniști și ei săraci trăind în lume după aia de unii singuri, că așa e, trebuia să se angajeze în câmpul de muncă, zice, să fie angajați, nu știu ce. Și ei trăind în lume și trăind în, așa obișnuit în mijlocul oamenilor, unii n-au mai putut și s-au căsătorit. La un moment dat, decât să cadă în desfrânare, să trăiască în desfrânări așa, s-au căsătorit. Și episcopii locurilor așa iau binecuvântat și nu iau. Nu au socotică, vai, nenorociților, criminalilor, nu știu ce. Atât au putut ei săracii și cred că Dumnezeu i-a primit, așa în felul cum au. Nu știu care dintre noi ar răbda în locul lor. În Matericon, marile ame îndemnau la o reținere a revărsării afective asupra copiilor în ceea ce privește le privește pe monahii. Da, 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 e mai mult de spus aici. Dacă mai este o întrebare, să... Da. Da, e un alt motiv pentru care se poate îngădui despărțirea. Nu neapărat divorțul, că nu există divorț, despărțirea. Așa cum mama lui Augustin, Monica, Sfânta Monica, nu s-a despărțit de fiul său, adică nu a zis te renoi ca fiu, ci nu l-a mai primit în casă și a zis până nu te întorci la adevărată credință, eu nu mai vorbesc cu tine, nu mai discutăm. Și cumva a păstrat așa o răceală între ei, dar în același timp mai discutau de ea. Ei ținea piept și nu vrea să nici nu-l primea în casă. Zic, n-ai ce căută la mine în casă așa, în felul ăsta în care ești. Și el, până la urmă, pentru rugăciunea ei și pentru multă ostenare, a crezut în Hristos așa cum se cuvine, s-a întors. Ceva de genul ăsta trebuie și, nu neapărat repede despărțire și nu știu ce, ci se pune problema că omul acela, căzând din credință și trecând la o altă credință, influențează și pe copii, ori spre necredință, ori spre alte credințe, și păcatul și greutatea, greșeala e așa de mare încât mai bine să se separe cei doi. Adică mama să-și ia copiii și să stea cu ei și să-i crească în credință ortodoxă, așa, așa și el se pierde și pe copii poate îi atrage spre pierzania aceasta și până la urmă poate și ea, că de multe ori și mamele săracile tot auzind că așa, că ce frumos e la noi, ce, nu știi câtă putere ai să reziști o viață. Și atunci mai bine e o altă pricină pentru care se poate separa, dar nu neapărat divorța. Separa în nădejdea că celălalt se va întoarce. Și în nădejdea că celălalt își va veni în firea lui. Da, să mă iertați. Cred că totuși zicem.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât herubinii și mai iubită fără de asemănare, decât serafinii, aia fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Sau Tatăl și Fiul Iisus Hristos, și acum și tu vrea și vezi și vezi, amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, binecuvântează-te și miluiește cu noi. Amin.